Можна ли е паралелна брза пруга кон Европската унија која води преку Будимпешта со помош на Соединетите држави или ќе води во друг правец? Новата македонска влада, начело со премиерот Христијан Мицкоски, уште од стартот соопшти дека е неприфатлив условот од Европската унија, внесување на бугарите во уставот, па почеток на преговорите за членство во унијата. Мицкоски бараше измена, внесување на бугарите во уставот, но со важност на крајот од преговорите, односно кога Македонија ќе стане членка на унијата. Не доби позитивен сигнал ниту од Брисел, ниту од Софија, кои беа децидни дека не се можни измени на така наречениот француски предлог. Македонската надворешна политика сега го смени курсот и тргна по друг пат, во обиди за сојузништво со поединечни држави. Цврсто застана зад новата американска администрација на председателот Доналд Трамп, иако на некои европски амбасадори тоа не им се допадна. На многумина европејци не им се допадна ни од предходно блиската соработка со унгарскиот премиер Виктор Орбан, кој на повеќе полиња има различни ставови од оние на Европската унија. Добри релации има сегашната македонска влада и со српскиот председател Александар Вучич, на кого со месеци му се случуваат масовни протести, како и со турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган. И претходните македонски влади имаат добри односи со Србија и со Турција, одамна сме стратешки партнери со Соединетите Американски држави, а единствено Орбан не им беше толку близок пријател. Што се смени во нашата надворешна политика? И новата македонска влада е на став дека останува посветена на главната цел – членство во Европската унија. Но смета дека досегашниот пристап не даде резултати, па презема поинакви дипломатски чекори. Меѓу другото, игра и на картата на Трамп. Со стапувањето на должност на новиот американски председател Доналд Трамп, во светот се случува геостратешко прегрупирање. Заедничката надворешна политика на Европската унија со исклучок на некои земји членки веќе не е докрај иста со онаа на Соединетите држави, како на пример за начините за окончување на војната во Украина. Македонската влада се стави на страната на американците, а конкретен пример беше кон спонзорството на американската резолуција за војната во Украина во Обединетите нации. За време на посетата на Будимпешта, Мицкоски заедно со унгарскиот премиер Виктор Орбан изјавија дека заедно ќе поттикнат Европа да заземе поинтензивна улога во процес на постигнување траен и одржлив мир во Украина преку партнерство и сојузништво со Вашингтон, нешто што и е во полза на украинските пријатели, но и на самата Европа. Орбан изјави: «Три години живееме во сенката на војната. Ние ги поздравуваме преговорите меѓу Соединетите држави и Русија и сме заинтересирани за успешен исход. Ние им се спротивставуваме на оние држави од Европската унија кои се наши пријатели и сојузници, но кои решија дека војната во Украина мора да продолжи. Продолжувањето на војната е лошо, погрешно и грешка», рече Орбан. Ваквиот негов став не е во согласно со лидерите на Европската унија, но Унгарија е членка и действува однатре. Македонија не е, па добива препораки од евроамбасадори дека како земја кандидат треба да ја следи заедничката надворешна политика. Дали и Европската унија има вина за застранувањето поради предолгото чекање пред вратите на унијата? Според Орбан, да. Не само што е срамно што овој процес толку бавно оди напред, а за тоа не е одговор на Северна Македонија, туку ние членките на Европската унија. Затоа ние го поддржуваме за членувањето на Македонија, изјави Орбан. Сепак тој признава дека Унгарија сама тоа не може да го смени, па најави потесна соработка и заеднички регион во кој влегува и Србија. Најавени се договори влада со влада во делот на инфраструктурата, воената соработка, образованието, културата, земјоделството. Орбан е на став дека Северна Македонија, Унгарија и Србија припаѓаат на иста економска регија, простор што може да биде заедничка економска зона која може да донесе огромен економски потенцијал. Но според него, бидејќи Северна Македонија и Србија се надвор од унијата, тоа единствено може да се премости со интензивни билатерални односи меѓу државите. ќе дадели резултат суверенистичката филозофија на действување. Суверенистички блок е одредена понекогаш и неформална политичка алијанса на партии или поединци кои се фокусираат на заштита и зајакнување на националниот суверенитет. За честените посети и средби на Мицкоски со политичари од Вашингтон, Будимпешта па и Истанбул, универзитетскиот професор за меѓународни односи Ненад Марковиќ ги гледа во рамките на суверенистичка филозофија на действување. Марковиќ забележува дека во тој политички блок постои одреден вид на координација или договарање за заеднички наредни чекори. За него тоа е очекувано, имајќи предвид дека ВМРО-ДПМН и Мицкоски го сигнализираат тоа уште пред изборите. Очигледно се прегрупираат кампусите политички на глобално ниво и ние фаќаме приклучок со некој сосема поинаков кампус на начин кој е досега прилично нов и неиспитан. Ќе видиме какви ќе бидат резултатите, вели Марковиќ. Според поранешниот амбасадор во Вашингтон и универзитетски професор Васко Наумовски, македонската стратешка цел е европска интеграција. Но во меѓувреме владата се обидува да води поавтономна надворешна политика, затоа што формално не ги започна преговорите за членство во Унијата. Тој смета дека односите кои што земјата ги има со Унијата треба да се продолжат во рамките на проширувањето, но во поглед на надворешно политичките прашања, приближувањето до позициите на Соединетите држави ќе значи дека државата ќе има став кој што не секогаш ќе биде компатибилен со поголемиот дел од земјите членки на Унијата. Како тоа ќе се рефлектира во Европската Унија, за сега никој не може да предвиди. Брисел моментално има многу поголеми проблеми за решавање од евентуалното проширување.